This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการที่ปรึกษาแต่ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร
เราขอแนะนำหนังสือให้เพราะเชื่อว่าไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์ไหน
หรือต้องการคำตอบอะไรจะมีหนังสืออย่างน้อยหนึ่งเล่มที่เหมาะกับชีวิตคุณสวัสดีครับผมเอิร์ธชนิน
สวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเนตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Readery Podcast Reading is sexy
พี่โจพี่เอิร์ธครับเมื่อไหร่กันที่เรารู้สึกว่าเราต้องเริ่มออกเดินทางกันแล้วอะ
ที่ถามนี่คืออยากไปเที่ยวแล้วช่วงนี้งานหนัก
ก็จริงๆมันก็ชีวิตเรามันนิดการเดินทางนะคือแน่ๆล่ะถ้าช่วงที่ทำงานหนักอะไรเงี้ยการเดินทางก็เป็นช่วงเวลาที่ได้พักผ่อนพักผ่อนจริงๆด้วยเพราะมันออกห่างไปจากงานที่เราทำอยู่ประจำวันห่างจากสถานที่ที่เรารู้สึกว่ามันรู้สึกมีความเคร่งเครียดอยู่
แต่เราตอบคำถามนี้ได้นะพี่ได้ถามว่าเมื่อไหร่กันที่เราจะคิดถึงการออกเดินทางนะคำตอบคือ2-3 วันหลังจากเพิ่งเที่ยวกลับอ่ะหลังจากเที่ยวกลับเนี่ยซักผ้าสักวันนึงเช็คงานอีเมลเลยสักวันเช็คเฟซบุ๊กสักวันอีกสัก2-3 วันอ่ะมันจะอยากเดินทางครั้งต่อไปแล้วเนี่ย คำตอบ
แต่ของเอิร์ธอ่ะคือช่วงไหนที่เริ่มรู้สึกว่ามันจำเจละเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันวนลูปจนเกินไปแล้วเรารู้สึกว่ามันเบื่อกับไอ้วงจรของเราอยากจะออกจากวงจรเนี่ยอันนั้นคืออยากเดินทางแหละทีนี้ก็ค่อยวางแผนว่าจะไปไหนจริงๆล่าสุดก็เพิ่งไปมาครับพี่ไปบางอุ่งมาม
ิชาหนาวไหม
หนาวหนาวแล้วดีด้วย
เอาอะไรไปอ่าน
เอาเพลงรัติการในอินเดียครับผม
ว้าวพวกเราก็เป็นอย่างเงี้ยเนาะเวลาไปไหนก็ต้องถึงหนังสือเนาะแต่จริงๆแล้วแบบชีวิตจริงอ่ะมันไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเดินทางได้ตลอดเวลาหรอกทีนี้ทำยังไงดีสำหรับพวกเรามันก็คืออ่านหนังสือเนาะพูดกันตรงๆอ่ะ
จริงๆแล้วการเดินทางกับการอ่านหนังสือเนี่ยมันมีอะไรที่มันคล้ายๆกันอยู่เนาะการอ่านหนังสือการเริ่มต้นเปิดตั้งแต่หน้าแรกไปจนถึงสุดท้ายมันก็คือการเดินทางอย่างหนึ่งใช่ป่ะเราเข้าไปเจอผู้คนไปเจอคาแรคเตอร์ไปเจอสถานการณ์ไปเจอเมืองที่เราไม่คุ้นเคยที่ผู้เขียนเขาเล่าให้เราผ่าน
ต้องนิยามอย่างนี้ว่าสิ่งที่เราพูดกันอยู่เนี่ยคือการเดินทางเนาะไม่ใช่การท่องเที่ยวก็มีสองแบบที่เป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันทุกคนก็คงเคยได้ยินแหละชีวิตคือการเดินทางตัวละครก็เป็นคนก็เหมือนกันมันก็มีการเดินทางของมันในฐานะที่เราเคยทำพล็อตให้หนังเนี่ยมันเขาก็เรียกว่า character journey ก็คือการเดินทางของตัวละครนั้นๆเหมือนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยมีการเดินทางอยู่เท่านั้นคำถามคือสิ่งที่แตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวกับการเดินทางคืออะไรในทฤษฎีแล้วกันเนาะการเดินทางมันเหมือนตอนจบอะตัวละครหรือตัวเรามักจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างจากการเดินทางแต่ละครั้งนั้น
เราคิดว่ามันคือการเปลี่ยน
แปลง
คือเหมือนการที่เราแบบนึกถึงพล็อตนิยายอย่างเงี้ยแล้วกันคือแน่นอนแหละมันก็คือเริ่มต้นจากตัวละครไปเจอคอนฟลิกต์ไปเจออุปสรรคไปเจออะไรก็ตามที่ระหว่างทางกันนะแล้วตัวเองจะต้องปรับตัวจะต้องเจอผู้คนแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงขึ้น
ต้องถามพี่เอิร์ธแหละเพิ่งกลับมาจากปางอุงได้เจอได้เปลี่ยนแปลงได้เจอความรักระหว่างการเดินทางยังไงบ้างไหมครับ
ความรักความรักอาจจะไม่เจอนะพี่แต่ว่าจริงๆอ่ะที่พี่เน็ตพูดมันก็มีนะเอาจริงๆในช่วงระหว่างที่เราเดินทางหรือเรานั่งรถอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงที่แบบมันปล่อยฟรีๆอ่ะมันก็เพลินๆไปความคิดเราจะเริ่มมาแล้วเราจะได้แบบนั่งคิดถึงเรื่องบางเรื่องที่มันแบบยังค้างคาอยู่แล้วบางทีมันก็อาจจะเอ้ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนี่หว่าคือมันให้เวลากับเราอะแล้วก็ระหว่างที่เดินทางจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคต่างๆอยู่ด้วยมันก็เพิ่มสกิลของเรานะบางทีเราเข้าไปจัดการเรื่องนู่นนี่นั่นจากปกติที่เราไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับมันเลยก็มี
นี่ไงหนังสือหรือนิยายมันก็เหมือนสะท้อนหรือว่าเรียนแบบเรื่องราวในชีวิตจริงๆคือการเดินทางจะมีอุปสรรคจะพบแบบว่าข้อคิดใหม่ๆกับชีวิตดังนั้นนิยายตลอดเวลามาตั้งแต่ยุคกรีกหรืออะไรก็แล้วแต่โอดิซีอะไรก็เดินทางกันมาตลอดอ่ะดังนั้นการเดินทางอ่ะมันอยู่ในหนังสือแทบจะทุกเล่มอยู่แล้ว
ที่พี่โจถามค้างไว้เมื่อกี้ว่าการท่องเที่ยวกับการเดินทางต่างกันยังไงอะไรเมื่อกี้ลองนึกเล่นๆว่าคือจริงเวลานึกถึงศัพท์ภาษาอังกฤษนะท่องเที่ยวเรานี่จะนึกถึงแบบ sightseeing คือการไปเห็นไปเจอไปพบอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแต่แบบการเดินทางเจอร์นี่อะไรเงี้ยถ้าดูอย่างเงี้ยมันเหมือนกับข้างนอกกับข้างในอ่ะคือเดินทางมันเหมือนเราเดินทางข้างนอกไปพบเห็นด้วยแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงข้างในจิตใจเราด้วยว่าเราแบบเปลี่ยนแปลงยังไง
คำว่าเจอร์นอลหรือเจอร์นี่การเดินทางเนี่ยมันหมายถึงเดย์มันมาจากรากศัพท์ว่าเดย์คือประจำวันคือการแบบใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างคุ้มค่าที่สุดอะไรเงี้ยทีนี้แบบพูดถึงหนังสือจริงๆทุกหนังสือหลายๆเล่มจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางเนาะถ้าพี่เนทพี่เอิร์ธจะนึกถึงถ้าคนละเล่ม2 เล่มด่วนๆเร็วๆนึกถึงเล่มอะไรกันบ้างเราก่อนเขาอยากพูดเล่มนี้ขุมทรัพย์สุดไปฝันสุดโปรดของเราคือแบบนี่คือถ้าเวลาใครถามก็จะตอบเล่มนี้ The Alchemist หรือขุมทรัพย์สุดปลายฝันเนี่ยเป็นหนังสือโปรดในดวงใจสูงสุดเลยเล่มนี้เป็นหนังสือการเดินทางของเด็กหนุ่มคนหนึ่งในทะเลทรายเนาะเพื่อตามหาสมบัติซึ่งเรื่องราวจะสนุกมากเจอพ่อมดเจอพ่อค้าเจอเจ้าหญิงอะไรก็ว่าไปสนุกมากๆแต่อีกเลเวลหรืออีกมิตินึงอ่ะเมื่อเราอ่านไปสักพักอ่ะทั้งเด็กหนุ่มคนนั้นกับเราอ่ะ มันจะมีการเดินทางเข้าไปสู่ภายในใจของตัวเองโดยเฉพาะตัวเราเองอ่ะลึกลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเปาโลโคเอลโยซึ่งเป็นผู้เขียนเก่งๆมากนะตอนจบเราจะตอบคำถามว่าแล้วจริงๆขุมทรัพย์ของเราเนี่ยคืออะไรกันแน่เนี่ยคือการเดินทางหนังสือเดินทางที่ชอบมาก
ของเอิร์ธก็คือล่าสุดไปเจอมาของสำนักพิมพ์แสงดาวครับก็คือ The Old Man and the Sea ปกใหม่ด้วยอันนี้ก็เป็นแบบเรื่องการเดินทางของชายชราคนหนึ่งที่ต้องออกไปล่าป่าเพื่อลากกลับมาเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่าง
เรานึกถึง2เล่มนี้คือถ้านึกถึงแบบเมื่อ10ปีที่แล้วอะไรเงี้ยเล่มที่จำได้ก็คือหนุ่มนักโบกกับสาวขี้บ่นของพี่จุ้ยสุบเ
ลียง
แล้วก็จะเป็นเล่มที่แบบเอ้ยในช่วงที่เราแบบเดินทางแบบนั้นในช่วงเวลานั้นนะจะนึกถึงแต่เล่มนี้เลยคืออยากโบกรถอยากบอกว่าอยากนั่งอยู่หลังกระบะแล้วก็ไปกับเพื่อนอะไรเงี้ย
ในนิยายโบกรถอ่ะของฝรั่งก็ต้องแจ็คเคอรูแอคเนาะ On the Road ซึ่งปีนี้น่าจะแปลเสร็จแล้วโดยนักเขียนผู้มีชื่อเสียง
ปีนี้เหรออ
ุปกรณ์เราคิดหวังว่าฝันว่าก็เป็นอีกเล่ม
มีอีกเล่มนึงที่เล่มแนวเรายังไม่ได้อ่านแต่อยากอ่านมากเลยอยู่ในลิสต์ของเราเสมอแต่แบบยังหาโอกาสและการเดินทางที่เหมาะสมกับเล่มนี้ยังไม่เจอมันคือ The Hitchhiker Guide to the Galaxy คุณอื่นท่องกาแล็กซี่ฉบับนักบอก
ใช่ออกมาสักพักแล้วเน
า
ะ
ของนักล่าอดัมซึ่งมีแปลไทยแล้วนะ
แต่ว่า
น่าจะอยู่ในตลาดมือ2ละเพราะว่า
ใช่สำนักพิมพ์ปิดไปแล้ว
นานไปแล้วเนาะเมื่อกี้พูดถึงหนังสือที่เกี่ยวกับการเดินทางมาหลายเล่มแล้วเนาะแต่แบบเล่มล่าสุดที่พวกเราได้อ่านกันดีกว่าพี่โจอ่านเพิ่งอ่านเล่มไหนมาครับหนังสือเกี่ยวกับการเดินทาง
หนังสือที่เพิ่งอ่านเลยอ่ะน่าคือเล่มนี้รถหนังสือเร่ของคนพเนจร Panaches on Wheels ของ Christopher Morley ของสำนักพิมพ์ Book Bobby Press เนาะคือวันนี้เราตั้งใจจะมาคุยกันเรื่องว่าอยู่บ้านก็ออกเดินทางได้อ่านเล่มไหนดีก็คือแบบไม่ได้ไปไหนอ่ะแต่ก็แบบว่าหาหนังสือสักเล่มที่ชวนเราออกไปท่องเที่ยวเรานึกถึงเล่มนี้เป็นเล่มแรกๆเลยเพราะว่าอ่านโค้ดให้ฟังก่อนดีกว่าพวกเราช่างเป็นเหยื่อที่น่าขันของความต้องการที่ขัดแย้งถ้าคนเราปักหลักอยู่ที่หนึ่งเขาก็จะร่ำร้องอยากออกท่องเที่ยวต่อไปแต่พอได้ท่องไปเขาก็ปรารถนาจะอยู่บ้านและความพึงพอใจก็ช่างโหดร้ายเหลือเกินสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดในชีวิตนั้นเกิดมาจากพวกคนที่รู้สึกไม่พอใจพูดง่ายๆเหมือนที่เราพูดกันไปนั่นแหละเวลาเราอยู่บ้านเราก็อยากออกเดินทางเนาะไอ้พวกที่ออกเดินทางก็คิดถึงบ้านเนาะแล้วหนังสือเล่มนี้มันเป็นอย่างนั้นเลยมันเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งวัย40ที่ลาออกมาเป็นแม่บ้านทำงานบ้านอยู่ฟาร์มกับพี่ชายวันๆก็เอาแต่ทำงานบ้านเลี้ยงไก่เลี้ยงแกะทำครัวทำขนมปังอบอะทำอาหารอะไรไปวันๆมันเริ่มมีอะไรแปลกๆตรงที่พี่ชายของเธอเริ่มต่อชั้นหนังสือไว้คือแบบเริ่มสนใจการอ่านหนังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือยุคสมัย1910กว่าต้นๆ นะครับนานมาแล้วนะเกิดขึ้นในอเมริกาในฟาร์มต่างจังหวัดของอเมริกาอะไรเงี้ยพี่ชายแทนที่จะสนใจการทำฟาร์มกับเริ่มต่อชั้นหนังสือแล้วก็เริ่มซื้อหนังสือเข้าบ้านนางก็แบบเอาวันๆเอาแต่อ่านหนังสือเนาะแล้วอยู่มาอยู่ๆวันหนึ่งพี่ชายก็เริ่มลงมือเขียนหนังสือแล้วก็ส่งไปให้สำนักพิมพ์แล้วกลายเป็นหนังสือเล่มดังของอเมริกาในช่วงนั้นอะไรเงี้ยซึ่งทำให้เธอไม่พอใจมากเพราะสิ่งที่เธอต้องการคือต้องการให้พี่ชายมาช่วยกันทำงานฟาร์มไงเอาออกมาอยู่ต่างจังหวัดกันก็มาช่วยกันทำงานฟาร์มสิอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งมีพ่อค้าเร่แวะมาหาที่บ้านแล้วก็เสนอขายกิจการรถขายหนังสือหรือรถขายหนังสือเร่ที่ชื่อ Panaches เนี่ยจะขายให้กับพี่ชายแหละแต่แบบว่านางก็ไม่พอใจอ่ะไม่อยากให้พี่ชายอ่านหนังสืออีกแล้วไม่อยากให้ซื้อหนังสืออีกก็เลยซื้อไว้เองมาซื้อไว้เองแล้วก็ทำยังไงดีก็คือแบบว่าก็ต้องแบบเอาออกเดินทางไปกับรถหนังสือเร่ซื้อไปประมาณ400เหรียญซึ่งสมัยนั้นมันแพงมากๆอ่ะก็ตัดสินใจวินาทีนั้นเลยบ่ายนั้นเลยก็ออกไปขายหนังสือกับรถเร่เนี้ยโดยที่คนที่ขายรถเร่เก่าเนี่ยเขาตั้งใจจะหยุดเดินทางเหมือนที่เราคุยกันอ่ะกลับไปอยู่นิ่งๆเพื่อเขียนหนังสือก็ขอติดรถไปลงสถานีรถไฟหน่อยระหว่างทางก็คือแบบจะสอนวิธีขายหนังสือแล้วก็แวะซื้อหนังสือเก่าตามเมืองนู้นเมืองนี้ให้ด้วยว่าแบบจะหาหนังสือดีๆเป็นยังไง
เทคนิค
เป็นเทคนิคการขายหนังสือเนาะไอ้บนรถเนี่ยเธอก็ตัดสินใจไปเดี๋ยวนั้นเลยบ่ายนั้นก็ออกจากบ้านไปเลยเพราะกลัวพี่ชายกลับมาแล้วจะมาเหมาโคไอ้หนังสือกองเนี้ย ไม่อยากให้พี่ได้นางก็ออกไปไว้แล้วก็การเดินทางเนี้ยในสมัยนั้นเหมือนเป็นเกวียนเนาะถ้าเทียบก็เหมือนรถบ้านสมัยเนี้ยก็เดินทางกันไปเรื่อยๆเรื่องเนี้ยมันก็ไม่ได้มีคอนฟลิกต์อะไรซับซ้อนมากมายแต่มันมีความสนุกอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อเธอไปถึงบ้านชาวนาคนหนึ่งแล้วจะขายหนังสือให้เขาอย่างไรทั้งที่เธอเองก็ไม่ได้เป็นคนอ่านหนังสือเกลียดหนังสือด้วยซ้ำอ่ะตอนเริ่มต้นเน
า
ะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยไอ้เจ้าของเก่าก็คอยสอนว่าไอ้หนังสือเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นไอ้เทคนิคการสอนหนังสือนู่นนี่นั่นของไอ้พี่ชายคนนี้สำหรับเราซึ่งเป็นคนรักหนังสือกันเนี่ยจะฟินมากเพราะมันจะพูดถึงเล่มนู้นเล่มนี้ไปตั้งแต่ยุคแบบว่าหนังสือโบราณเชกสเปียร์คิงเลียร์ไล่มาถึงบทกวีหนังสือของโอเฮนรี่นู่นนี่นั่นอ่ะสำหรับคนรักหนังสือจะมีเนมดรอป ชื่อหนังสือนู่นนี่นั่นที่เราฟินอยู่ตลอดเวลาหนังสือเล่มนี้ถ้าเราอ่านให้นึกถึงการเดินทางแบบรถทริปลองนึกดูนะสำหรับพวกเรานะที่ชอบหนังสือจะเป็นยังไงถ้าวันหนึ่งเราเดินทางด้วยรถบ้านแล้วมีหนังสือเต็มอยู่ในนั้นเลยสำหรับเราที่เดินทางไปไหนก็ได้จอดแวะที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยมันน่าจะสนุกและจะฟินสำหรับพวกคนรักหนังสือและชอบเดินทางมากๆเราเลยนึกถึงหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มแรกๆเนาะถ้าพูดถึงแบบไม่ได้ไปไหนแล้วต้องอยากเดินทางด้วยแล้วก็อยากอ่านหนังสือด้วยอะไรเงี้ย
อยากรู้ว่าจริงๆแล้วเป็นหนังสือเดินทางหรือเป็นนิยายรัก
เป็นโนเวลล่าอ่ะไรกาพี่เนททำไมให้ถามอย่างเงี้ย
ก็เปิดเรื่องมามันมีแบบคนมาขายเกวียนขายหนังสือนะแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงซึ่งไม่ชอบหนังสือมาด้วยอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นแบบเฮ้ยเริ่มมีคอนฟลิกต์แล้วก็แบบมีตัวละคร2ตัวชายหญิงละก็อยากจะรู้อะไรเงี้ย
ก็ไม่อยากจะสปอยไงแต
่ให้แม่อันนี้
แต่มันก็มีง่ายๆแน่ๆมันก็มีเรื่องลองนึกภาพแบบว่าบรรยากาศท้องทุ่งในฟาร์
ม
แวะไปขายหนังสือก็กินแบบหมูแฮมกินสลัดอะไรกันไปมันบรรยากาศมันจะดีตลอดเวลาเนาะแล้วก็มีคอนฟลิกต์เล็กๆอย่างพวกโจรลักเล็กขโมยน้อยจะมาขโมยหนังสือหรือคอนฟลิกต์เล็กๆอย่างไปเข้าเมืองใหญ่แล้วจะขายหนังสือให้กับชาวเมืองจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่การเดินทางมันสนุกแน่เพราะมีหมา1ตัวแล้วก็มีม้าอีก1ตัวอยู่ที่นี่ด้วยอะไรเงี้ย
แต่เล่มเนี้ยเอิร์ธเหมือนเคยแบบรู้ๆมานิดหน่อยว่ามันเหมือนกับเขาบันทึกเรื่องวิวัฒนาการในการขายหนังสือ
ใช่
สมัยนึง
ซึ่งมีอยู่จริง
ใช่ๆครับที่แบบว่าคนจะเป็นแบบขับเกวียนอย่างเงี้ยแหละไปขายตามเมืองต่างๆเพราะว่าการเข้าถึงหนังสือของสมัยนู้นอ่ะมันน้อย
ม
ัน
เข้าถึงยากมาก
ใช่ครับ
ที่มักจะมีก็คือมีไบเบิลเนาะกับคู่เมืองการเกษตรส่วนใหญ่ที่บ้านจะมีกับหนังสือการศพของเขาในช่วงนั้นทีนี้คนที่จะรู้สักจากหนังสือดีๆอย่างจะไม่ว่าจะเป็นเชกสเปียร์หรือหนังสือของเฮมิงเวย์หรือใครก็แล้วแต่เนี่ยมันยังเข้าไม่ถึงอ่ะมันต้องการคนเนี้ยเดินทางไปตามชนบทหรือตามบ้านคนละเคาะประตูทีละบ้านแล้วทุกบ้านก็เวลคัมมากเลยลักษณะมันเหมือนแบบมิชชันนารีเขาเปรียบในเรื่องนี้เขาเปรียบนะเหมือนมิชชันนารีไปหมอสอนศาสนาไปอะไรเงี้ยแต่อันนี้เหมือนเผยแผ่ลัทธิหนังสือให้กับคนรู้จักหนังสืออะไรเงี้ยในเรื่องนี้มันมีพูดอยู่อันนึงที่เราชอบมากๆเลยเขาบอกว่าเรื่องราวที่ดีควรจะเป็นเรื่องใกล้ตัวง่ายๆเปรียบเทียบกับเหมือนตอนที่อีฟถ้าใครรู้จักอาดัมแอนด์อีฟเนาะอีฟเกิดขึ้นมาจากโครงกระดูกของอาดัมก็คือเป็นเรื่องง่ายๆที่เอามาเรื่องใกล้ตัวแต่พอมันเป็นอีฟแล้วมันมีหัวใจอ่ะเรื่องที่ดีก็ควรจะเป็นเรื่องที่สั่นหัวใจเราได้เช่นเดียวกันนี่คือบทสนทนาของเขาที่อยู่ในเรื่องระหว่างเดินทางไปก็คุยอะไรกันไปอย่างเงี้ยซึ่งเราว่าไอ้เรื่องราวที่ดีเนี่ยที่ว่าต้องสั่นหัวใจเราได้เนี่ยมันใช่มากๆอ่ะกับอีกไดอะล็อกนึงที่ชอบมากเขาบอกสำหรับพวกเรานะคนขายหนังสือนะเขาบอกว่าเมื่อคุณขายหนังสือให้ใครสักคนคุณไม่ได้แค่ขายกระดาษหนัก12ออนกับหมึกและกาวให้กับเขานะครับแต่คุณขายชีวิตใหม่ที่เขาไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนให้กับเขาด้วยเรากีดมากเพราะว่าหนังสือมันอย่างนี้จริงๆว่ะเราไม่ได้ขายกระดาษเนาะเราขายเรื่องราวซึ่งมันเปลี่ยนแปลงชีวิตกันได้รู้สึกแบบอลิทบิดภูมิใจในอาชีพตัวเองหน่อยๆอะไรเงี้ยหนังสือเล่มนี้จริงๆไม่ใช่เล่มที่ดังที่สุดของนักเขียนคนนี้ซึ่งมันจะมีภาคต่อของหนังสือเล่มนี้ซึ่งฝันว่าหวังว่าขอร้องอ้อนวอนสำนักพิมพ์เพื่อนๆทั้งหลายแหละช่วยแปลทีเถอะมันชื่อหนังสือว่า The Haunted Bookshop
ไม่ต้องตามหาสำนักพิมพ์อื่นใดแล้วครับเพราะว่าสำนักพิมพ์ Bookmobile Press เนี่ยเขาคงทำต่อไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าหนังสือที่ออกมาก่อนหน้านี้ของสำนักพิมพ์ Bookmobile Press เนี่ยก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับร้านหนังสือทั้งนั้นเลย
ใช่
จำได้อย่างเล่ม 84 Charing Cross Road ที่เป็นการเขียนจดหมายระหว่างแฟนร้านหนังสือส่งข้ามทวีปกันไปหาร้านจากอเมริกาไปอังกฤษอะไรเงี้ยแล้วก็ความเปรียวดายอันกึกก้องเกินต้านใช่ไหมก็เป็นเรื่องของชายผู้สะสมหนังสืออยู่ใต้ดิน
แต่เมื่อกี้พี่นายพูดว่าบูมบิ๊กเพรสทำหนังสือเกี่ยวกับคนรักหนังสือหลายเล่มใช่ปะแต่เล่มนี้มันเป็นหนังสือสำหรับคนรักหนังสือและรักการเดินทางด้วยพิเศษมากๆมีอีกสองอยากพูดถึงอีกสองเล่มนิดๆอะไรเงี้ยพอพูดถึงหนังสือการเดินทางจริงเรามีหลายเล่มนะแต่อีกเล่มนี้ต้องอย่างแนะนำก็คือบันทึกมอเตอร์ไซค์หรือมอเตอร์ไซเคิลไดอารี่ของเชกเวราตอนช่วงหนุ่มๆอ่ะก็มีเป็นหนังแหละใครก็ดูหนังแล้วแต่พอเป็นหนังสือเนี่ยมันได้เหมือนเราได้เดินทางไปกับเชเลยอ่ะแล้วเราก็รู้ว่าผู้ชายอย่างเชเป็นผู้ชายที่น่าคบเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นสหายมากๆอ่ะมันช่างคิดอะไรได้แบบนี้นะอะไรเงี้ยก็แนะนำเล่มนี้สั้นๆกับอีกเล่มนึงพูดถึงนิยายรักเกี่ยวกับการเดินทางที่เราจำได้ไม่ลืมเป็นหนังสือโปรดของเราคือหนังสือชื่ออมายาของจันทรำไพซึ่งสมัยนี้ก็ต้องหาอ่านตามต้องหาซื้อตามร้านมือสองแล้วแหละเป็นเรื่องราวของหญิงไทยที่ไปตกหลุมรักอยู่กับหนุ่มยิปซีก็ต้องเวทเดินทางอยู่ในสเปนอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่โรแมนติกมาก
ๆเรื่องของเรามั้งตอนที่เราจะพูดกันถึงเรื่องหนังสือเกี่ยวกับการเดินทางเนี่ยนึกถึง2เล่มเล่มแรกที่เคยอ่านแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของฝากจากทะเลแอนมอรัลลินเบิร์กคือเล่มเนี้ยพอไปทะเลอ่ะ จะนึกถึงเล่มนี้ตลอดเลยเพราะว่าเรื่องราวมันคือการไปเก็บหอยแล้วก็หอยอ่ะมันมีเรื่องราวสะท้อนมุมมองของชีวิตเรายังไงได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาเล่มล่าสุดที่เพิ่งได้อ่านดีกว่าคือเล่มนี้คือรอนแรมของแฮมันเฮเซอร์บางคน ชื่อ อ่านยากมากเลยเพราะว่าแต่ละเล่มที่แปลเป็นภาษาไทยแต่บางคนก็จะเขียนว่าเฮอร์มานเฮดเซอะไรเงี้ยแต่ว่านี้แอบไปฟังใน YouTube มานะว่าเขาสะกดเขาอ่านออกเสียงยังไงแบบคนเยอรมันอะไรเงี้ยวันนี้ก็ขอกระแดะแบบคนเยอรมันนิดนึงก็คือเราจะเรียกเขาว่าแฮมันเฮดเซอหนังสือเล่มนี้เป็นฉบับแปลไทยเนี่ยมันบางมากแค่136หน้ามันเป็นหนังสือที่ออกก่อนสิทธารัฐะอีกนะของเฮดเซอเนี่ยหนังสือเล่มนี้มันเป็นเรียกว่าไงดีความตั้งใจแรกของเฮดเซอน่ะเขาจะเขียนเป็นฟิกชันนะไม่ได้เป็นรวมบทความอะไรเงี้ยแต่ด้วยกลและวิธีการเขียนของเขาเนี่ยเขาเขียนเป็นแบบบันทึกผสมกับบทกวีท้ายบทแล้วก็ข้างในที่พิเศษอีกอย่างนึงคือมีภาพวาดสีน้ำของเฮเซอร์คืออันเนี้ยอยากเห็นมากเลยว่าฉบับดั้งเดิมภาษาเยอรมันนะมันจะสวยขนาดไหนเพราะว่าฉบับดั้งเดิมเนี่ยมันเป็นภาพสี
เรื่องเกี่ยวกับอะไร
หนังสือเล่มนี้นะครับรอนแรมถ้าชื่อไทยเนี่ยก็คือมาจากชื่อภาษาอังกฤษว่าWandering แปลว่าการเดินทางร่อนเร่พเนจรไปเรื่อยเนาะฉบับภาษาไทยเนี่ยมีอยู่2ฉบับนะครับฉบับที่ผมอ่านเนี่ยมันชื่อรอนแรมของสำนักพิมพ์สามัญชนแต่ว่าหลายๆคนอาจจะเคยอ่านฉบับที่เคยออกกับสำนักพิมพ์เล่มเล็กเล่มนั้นน่าจะเป็นคุณสาลินีคำฉันแปลชื่อร่อนเร่พเนจรเมื่อกี้เราพูดถึงกลวิธีการนำเสนอละว่ามันเป็นฟิกชันแต่ว่านำเสนอผ่านการเขียนเป็นบทความเล่าบันทึกประสบการณ์ของชายคนหนึ่งวิธีการเล่าของเขาอะจริงๆอะเรามันแทบไม่มีเส้นเรื่องอะไรหรอกว่าใครเดินทางจากไหนไปไหนอะแต่เท่าที่เราอ่าน13บทในเนี้ยมันก็คือเราจะจับความได้ว่าตัวละครของเราเนี้ยเขากำลังจะเริ่มออกเดินทางจากเยอรมันทางตอนเหนือลงไปทางใต้แล้วก็ลงไปสู่ทางตอนเหนือของอิตาลีอีกทีนึงอะไรเงี้ยซึ่งภูมิทัศน์แถวนั้นมันคือแบบนึกถึงแนวเทือกเขาแอลป์ละกันมันก็จะเป็นแบบเขตเทือกเขาเนาะจริงๆแล้วถ้าอ่านจับใจความทั้งหมดอ่ะน่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์เพราะว่าไม่ได้พูดถึงความเหน็บหนาวอะไรเลยหนังสือเล่มนี้เปิดเรื่องคือบทแรกก็ประทับใจแล้วคือบทแรกเขาจะเล่าเรื่องถึงการกำลังจะเริ่มออกเดินทางเพราะฉะนั้นเขาจะพูดชื่อบทแรกกับมันคือชื่อบทว่าบ้านไร่บิ้วให้เราก่อนว่าทำไมเราถึงต้องออกเดินทางอะไรเงี้ยภาพแรกที่เขาเหมือนจะบรรยายก็คือเขายืนอยู่หน้าบ้านแล้วหันกลับไปมองบ้านตัวเองแล้วก็บอกเนี่ยเป็นบ้านที่เขากำลังจะกล่าวคำอำลาเพราะว่าเขาจะไปแล้วนะถึงบ้านเนี้ยเขาจะอยู่มานานมีความผูกพันเถอะแต่ว่าด้วยความที่ชีวิตของเขาเลือกตัดสินใจแล้วว่าเขาจะเป็นคนแรมทางคนออกเดินทางอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะมันจะมีตอนนึงที่ค่อนข้างสำคัญเลยที่จะบิ้วเราตั้งแต่บทแรกว่าเฮ้ยออกเดินทางเถอะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังท่อนสั้นๆนะครับอีกครั้งที่ฉันรู้สึกหลงรักทุกสิ่งที่บ้านอย่างลึกซึ้งเพราะฉันต้องจากมันไปแต่พรุ่งนี้ฉันก็จะหลงรักบ้านหลังอื่นกระท่อมหลังอื่นฉันจะไม่ทิ้งหัวใจของฉันไว้ข้างหลังอย่างที่ใครๆมักเขียนกันในจดหมายรักหรอกทว่าจะนำหัวใจไปด้วยเมื่อท่องอยู่เหนือขุนเขาเพราะฉันยังต้องการมันอยู่เสมอฉันคือคนแบบทางก็คือต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าแบบเขาจะไม่ยึดโยงความรักของเขาไว้กับผืนดินว่างเปล่าบนโลกนี้หรอกเพราะเชื่อว่าความรักนั้นมันเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์เมื่อไหร่ที่ความรักของเรายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปอ่ะตอนนั้นเราควรจะเคลือบแคลงสงสัยกับความรักของเรานะ
โอ้ยชอบอ่ะ
มันเขาเริ่มบิ้วอย่างนี้ว่าโอเคถึงแม้เขาก็รู้แหละว่าการออกเดินทางอ่ะมันคือมันต้องการอำลาอะไรสักอย่างนึงแบบบายบายไปแล้วนะอะไรเงี้ยแต่มันคือการไม่ยึดติดอยู่กับแบบที่ใดที่หนึ่งคนใดคนหนึ่งหรือว่าอะไรก็ตามอะไรเงี้ย
เขาไม่ได้แนะนำให้ออกเดินทางกับชูนะเรื่องนี้เนาะเขาพูดว่า
ไม่น่าใช่แน่ๆ
ไม่ใช่ไปเที่ยวกับกิ๊กอะไรอย่างงี้แต่เขาหมายถึงว่าเวลาเราจะเดินทางอ่ะให้เปิดใจกว้างๆขยายขอบเขตใจของเราไปกว้างๆแบบแล้วเราจะเห็นเราจะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามา
เพื่อเปิดรับอะไรระหว่างทางที่มันเข้ามา
เมื่อกี้ถามว่าแบบเดินทางกับใครเดินทางกับชูหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเล่มเนี้ยคือการเดินทางคนเดียวล้วนๆมีคนตั้งคำถามว่าหนังสือเล่มนี้มันเป็นคัมภีร์ของพวกแบบแสวงหาสันโดษหรือเปล่าเป็นพวกแบบโยคีเป็นพวกฤาษีหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่อันนี้คือปัจเจกบุคคลในยุคหลังสงครามเลยที่ต้องการเสาะแสวงหาอะไรบางอย่างมันจะมีบทหนึ่งผมจำชื่อบทไม่ได้แล้วครับเขาจะพูดถึงสะพานชื่อบทน่าจะชื่อสะพานนะครับเขาพูดถึงว่าเขาเคยมาที่เนี่ยที่สะพานแห่งนี้นะแต่เป็นช่วงเวลาที่มีสงครามแต่หลายปีผ่านไปหลังสงครามจบไปแล้วอะหลังจากที่ความสงบกลับมาสู่สะพานแห่งนี้คือทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยความรู้สึกของผู้คนที่เดินผ่านสะพานตอนนั้นที่เป็นทหารต่างๆชัยชนะหรือการทำสงครามคืออะไรวะแล้วสุดท้ายทำไม ความชนะหรือความพ่ายแพ้ไม่เหลืออยู่ตรงนั้นเลยเราต้องการอะไรจากสงครามต้องการการสู้รบอะไรในเมื่อทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเมื่อ10ปีผ่านไปอะไรเงี้ยยังหลงเหลือความสุขสงบไว้อยู่ตรงนี้เมื่อเขาเดินข้ามสะพานแห่งนี้ใหม่ในอีก10กว่าปีที่ผ่านไป
นี่แหละคือการเดินทางคนเดียวคือการเดินทางคนเดียวให้ความคิดเราแบบเนี้ยไปเห็นสะพานนึงคิดได้ขนาดนี้คือถ้าเราแบบเดินทางไปกับกลุ่มเพื่อนแล้วก็เซลฟี่กันอยู่ด้านมึงจะไม่เห็นสิ่งนี
้มันจะล่าเริงกันไป
จะล่าเริง
จะไม่ได้คุ้นคิด
ใช่ใช
่มีอยู่บทนึงครับในหนังสือเล่มนี้ที่เราลองถามเพื่อนๆหลายคนที่ได้อ่านมาละว่าเขาชอบบทไหนที่สุดทุกคนจะตอบเสียงเดียวกันเลยคือบทที่ชื่อต้นไม้แล้วบทต้นไม้เนี่ยจะมองให้เป็นแบบบทแยกออกมาอะไรก็ได้เพราะว่ามันส่วนใหญ่ในบทอื่นๆเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องไปเจอผู้คนไปเจอสถานที่แห่งใหม่ไปเจอความรู้สึกนึกคิดในขณะที่ตัวเองกำลังเดินทางคนเดียวใช่ไหมครับแต่บทนี้เขาพูดถึงแต่เรื่องต้นไม้อย่างเดียวเลยว่าต้นไม้มันมีความหมายยังไงเมื่อเขาเดินทางไปเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งอะไรครับในบทนี้ตอนที่เขาพูดถึงต้นไม้นะครับเขาตั้งคำถามกับต้นไม้ว่าเฮ้ยเวลาเขาเดินทางไปแล้วเจอต้นไม้ต้นใหญ่ๆเนี่ยทำไมมันช่างดูทรงพลังสงบนิ่งแล้วก็ดูไม่สะทกสะท้านกับสายลมแสงแดดพายุอะไรก็ตามอะไรเงี้ยมันมีสิ่งที่ถอดออกมาได้จากการที่เห็นต้นไม้เนี่ยในนี้เขาเขียนไว้ว่าต้นไม้เป็นเหมือนผู้ยิ่งใหญ่ที่เสาะแสวงสันโดษดังเช่นเบโธเฟนและนิทเช่โลกสั่นกราวอยู่ในกิ่งก้านบนยอดสูงสุดของมันรากของมันหยั่งลึกลงไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่มันไม่เคยหลงทางอยู่ตรงนั้นต้นไม้ดิ้นรนด้วยพลังทั้งมวลของชีวิตเพื่อสิ่งเดียวเท่านั้นเพื่อเติมเต็มให้ตัวเองตามกฎเกณฑ์ชีวิตของมันที่เขายกตัวอย่างมาแค่นี้เขากำลังพูดถึงเปรียบเทียบระหว่างชีวิตของพวกเราอะว่าทำไมพวกเรามีกฎเกณฑ์ในการใช้ชีวิตเยอะจังเลยทำไมไม่เอาอย่างต้นไม้ล่ะว่าจริงๆกฎของต้นไม้คืออะไรก็คือหยั่งรากไปเพื่อดูดซึมน้ำและสารอาหารต่างๆเพื่อให้ตัวเองไปสู่เป้าหมายสูงสุดของตัวเองคือการมีชีวิตอยู่แล้วก็ตั้งลำต้นตรงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมีชีวิตอยู่ประมาณเท่านั้นอะไรเงี้ยในเนี้ยถ้าผมอ่านเองอะไรเงี้ยอาจจะแบบสิ่งที่ถอดมาได้เนาะก็คือจริงๆเป้าหมายในชีวิตของเราอ่ะมันไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกก็คือการดำรงชีวิตไปในแต่ละวันการครุ่นคิดถึงสิ่งที่การเดินทางสั่งสมประสบการณ์ให้เรามาไว้แล้วก็การที่เราเจอฝนเจอลมเจอแดดเจอพายุอะไรต่างๆมากมายอ่ะแต่วันพรุ่งเนี้ยสิ่งที่เราก็ยังต้องการก็คือการยืดลำต้นให้ตรงต้องการแสงอาทิตย์ต้องการน้ำหล่อเลี้ยงขึ้นเราให้เติบโตขึ้นไปอีกคือนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขายังพูดถึงวงปีของต้นไม้อะไรกันอันนี้ก็จะเป็นแบบเรื่องที่พวกเราหลายๆคนเคยอ่านเคยจากที่อื่นๆอันนี้ก็พูดถึงไว้ว่าจริงๆวงปีของต้นไม้เป็นสิ่งที่บ่งบอกการเดินทางของเราการเปลี่ยนแปลงของเราค่อนข้างดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบในเรื่องต้นไม้เนี่ยก็จะพูดถึงวงปีด้วยว่าจริงๆอ่ะเวลาตัดต้นไม้ต้นนึงเนาะดูให้ดูวงปีอะไรเงี้ยช่วงวงแคบๆมันเป็นช่วงที่ต้นมีความแข็งแรงที่สุดในช่วงปีนั้นอะไรเงี้ยเขาก็วกกลับเข้ามาในเรื่องของข้างในใจเราอีกนั่นแหละว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะการเดินทางของเราอ่ะมันแน่นอนว่ามันเจออุปสรรคหรือเจอพบเห็นสิ่งที่ดีไม่ดีต่างๆเข้ามาอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างอ่ะมันสะสมมาเป็นวงปีของเราเนาะคือย้อนกลับไปมันก็จะเห็นแหละว่าแบบมันดีหรือไม่ดีเราผ่านอะไรมาบ้าง
แต่เนี่ยฟังพี่เนทเรารู้สึกว่าเล่มนี้เป็นเล่มที่น่าอ่านมากๆนะสำหรับคนที่ชอบเดินทางคนเดียวหรือก่อนเดินออกเดินทางอ่านเล่มนี้สักหน่อยหนึ่งหรือระหว่างเดินทางก็ได้มันเล่มเล็กๆเองครับยิ่งพวกที่ชอบออกเดินทางคนเดียวอ่านเล่มนี้มันเหมือนแบบเหมือนสอนเราคิดสอนเราเปิดใจยังไงอ่ะซึ่งถ้าเป็นทัวร์แบบประเภทช็อปชิมฉี่อ่ะจะไม่ได้เห็นต้นไม้ต้นพี่เน็ตนี่แน่นอนอ่ะ
มันมีเดี๋ยวปิดท้ายตรงท่อนต้นไม้ให้อีกนิดนึงนะครับคือผมชอบมากๆเลยช่วงหลังๆของบทต้นไม้เนี่ยคือเขาบอกว่าการเดินทางของเราเนี่ยมันไม่ใช่การหลีกหนีไปจากความทุกข์ของตัวเองแหละมันดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะตอนช่วงต้นเราพูดถึงว่าแบบเราออกเดินทางเพราะว่าเราเหนื่อยเรารู้สึกเครียดเรารู้สึกจำเจกับพวกเราอะไรเงี้ยแต่จริงๆน่ะเขาบอกว่าการเดินทางอ่ะมันเป็นความปรารถนาที่จะได้กลับคืนสู่บ้านเล่มนี้ต้องบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดถึงหนังสือเดินทางอะไรเงี้ยถ้าเคยฟังพี่เน็ตหลายๆเอพิโซดมาแล้วอะเราจะพูดถึงเล่มนี้เสมออะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ใช่การเดินทางครั้งเดียวที่เราหยิบหนังสือเล่มนี้ติดตัวไปคือแทบจะทุกครั้งเลยก็ได้ที่จะแบบขอหนังสืออันเนี้ยซุกไว้ในกระเป๋าในหลืมนึงให้รู้สึกว่าอุ่นใจอะไรเงี้ยเพราะแต่ละครั้งอะเราเปิดมามันมี13บทนะแต่ละครั้งเราเปิดอ่านบทไหนก็ได้ไม่ใช่เราคนเดียวที่เป็นแบบนี้มีคำยืนยันเลยใครเข้าไปตามกูดลีดของพี่หนุ่มโตมอนพี่หนุ่มโตมอนรีวิวไว้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มที่หยิบขึ้นมาอ่านแล้วอะจะไม่สามารถหยิบเล่มอื่นมาอ่านได้อีก7วันเพราะว่าเล่มนี้มันจะแบบ
ทรงพลัง
คาพลังของการเดินทางการครุ่นคิดถึงแบบสิ่งที่เราเจอมาในการเดินทางแล้วแบบเฮ้ยหนังสืออื่นๆมันยังเข้ามาไม่ได้อ่ะขอแบบดื่มด่ำกับเล่มนี้ไปอีกสักพักนึง
อิมแพคเดียวอันนี้มาฝั่งเอิร์ดบ้างเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วว่าไปปังอุ่งแล้วก็เอาหนังสือไปเล่มหนึ่งครับก็คือเพลงลาติกันอินเดียงานเขียนของแอนโทนิโอตาบุคีนะครับซึ่งเขาก็มีผลงานมาอีก2เล่มนะครับก็คือมีคำยืนยันของเปเรล่ากับหัวที่หายไปของดามาเซนูมงเตรูนะครับซึ่งก็โด่งดังอยู่เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ที่เลือกเล่มนี้มาเพราะว่ามันมีการเดินทางจริงๆหลังปกเนี่ยมันมีประโยคอยู่2อันซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจว่ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับโปรดเล่าเนื้อหาของหนังสือคุณให้ฉันฟังฉันอยากรู้สารตะของมันในหนังสือเล่มนี้ผมจะเป็นคนหลงทางในอินเดียนี่คือสารตะของมันทีนี้ก็เลยแบบเราลองอ่านดูก็คือเล่มนี้จริงๆเนี่ยตัวละครหลักเนี่ยต้องเดินทางไปอินเดียครับเพื่อที่ภารกิจของเขาคือไปตามหาเพื่อนคนนึงเพื่อนคนนี้หายไปเมื่อปีก่อนแล้วเขาก็มีเหมือนกับจดหมายส่งมาให้เป็นแบบเมสเซจเดียวเท่านั้นน่ะที่บอกว่าต้องไปที่อินเดียเพื่อไปหาผู้หญิงคนนึงซึ่งเป็นโสเภณีเขาก็เดินทางไปแต่ทีเนี้ยความสนุกเนี่ยตั้งแต่บทแรกเลยอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือหนังสือที่มันพาเราไปเดินทางจริงๆนะเราอะได้เรียนรู้ความเป็นอินเดียตั้งแต่บทแรกเลยตั้งแต่ลงเครื่องบินขึ้นแท็กซี่ไปเจอสภาวะแวดล้อมแบบคนขับแท็กซี่วกเวกวายๆขับรถเร็วบีบแตรรัวๆๆๆแล้วแบบถุยน้ำลายออกไปเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันยิ่งกว่าการอ่านพวกไกด์บุ๊กหรือพ็อกเก็ตบุ๊กอีกนะรู้สึกว่าเออเนี่ยมันคือจริงๆของตัวละครที่มันไปเจอแล้วมันคือสภาพแวดล้อมจริงๆของเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยาวไปจนถึงไปเจอโสเภณีแล้วแล้วก็ประติดประต่อเรื่องกันเหมือนกับได้เมสเสจมาแค่นิดนึงอ่ะเหมือนแบบมันหลงทางจริงอ่ะพี่คือตัวละครมันหลงทางแล้วมันต้องค้นหาทางไปต่อให้ได้
แต่เดี๋ยวนี้นึงนะเขาไปหาโสเภณีทำไมอ่ะ
คือไอ้ตัวเมสเสจเนี่ยให้ติดต่อไปที่โสเภณีคนนี
้อ๋อ
เพื่อไปหาทางต่อแหละก็คือเขาก็มีแค่นี้จริงๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบจริงๆอ่ะมันฟิลตอนแรกที่เออรู้สึกอ่ะมันเหมือนเป็นหนังสือสืบสวนประมาณนึง
เหมือนนิยายนักสืบ
ใช่หนังสืบสวนประมาณนึงเลยแล้วมันก็พาเราไปต่อเรื่อยๆๆๆๆๆและไอ้ระหว่างทางนั่นแหละคือต้องพูดคำว่าระหว่างทางจริงเพราะว่าระหว่างทางอ่ะเราได้ซึมซับหลายๆอย่างที่เป็นอินเดียเออรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นหนังสือของคนตะวันตกอ่ะที่พูดถึงคนตะวันออกแบบตรงไปตรงมาจริงๆอ่ะเอาความจริงมาพูดแล้วเหมือนได้เรียนรู้แง่มุมต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมอะไรเงี้ยมันมีบทนึงที่เขาต้องไปโรงพยาบาลเพื่อไปหานายแพทย์คนนึงนายแพทย์พูดว่าในอินเดียคนหลงทางกันมากประเทศนี้มีไว้ให้กับคนหลงทาง
ประเทศไทยหรือเปล่านั้น
อ่ะใช่ไหมพี่นี่ไม่ได้รีเลทนะ แต่คือประเด็นมันคืออย่างงี้มันก็หาคนไปคนมาอย่างเงี้ยครับคือแล้วในการแพทย์ของอินเดียเราแบบได้ซึมซับจากตรงเนี้ยว่าเอ้ยมันมีแบบระบบที่มันไม่ได้เป็นระบบแบบที่เรารู้หรอกแต่ว่าเขาก็สามารถอยู่กับไอ้ระบบแบบนี้ได้ต่อๆไปอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆเนี่ยในเล่มนี้มันก็จะนำพาเราไปเจอหลายทางเรื่อยๆเลยตั้งแต่ข้างทางไปจนถึงที่อยู่หรูๆโรงแรมหรูๆตัวละครแปลกๆมันมีตัวละครแบบหมาดหลวงในห้องสมุดเก่าๆหรือเป็นเด็กน้อยพี่ชายตัวเล็กๆที่มีความอัปลักษณ์แหละแต่ว่าเขาอยู่มีชีวิตรอดด้วยการคอยดูดวงให้กับคนเดินทางไปมา
โอ้ยชอบชอบคือชอบหนังสือที่ตัวละครเก๋ๆ
เออแล้วแบบแล้วนี่คือมันรีเลทกับความเป็นจริงที่มันอยู่ในสังคมของอินเดียนะครับเออรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันก็นำพาเราไปเที่ยวได้เหมือนกันนะเราอ่านไปอ่ะเราก็เริ่มรู้สึกสงสัยแล้วว่าไอ้ตัวละครเนี่ยมันทำไมมันต้องแบบไปตามหาใครสักอย่างอะไรเงี้ยแล้วความสัมพันธ์มันคืออะไรวะเพราะว่าเราสงสัยแต่แรกๆแล้วว่าเฮ้ยมันบางความทรงจำอ่ะที่มันพยายามตามเก็บอ่ะมันแปลกๆว่ะวอร์ดดิ้งมันแปลกๆจนบางทีเรากลับมาดูอีกทีว่าเอ้ยเรามาตั้งคำถามว่าสรุปแล้วตัวละครตัวเนี้ยมันตามหาใครจริงๆหรือเปล่า
ต้องการอะไรกันแน
่หรือมันตามหาอะไรวะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ตั้งคำถามกับเรานะเพราะว่าเราลองถามมันเดินทางไปเยอะแยะมากมายเลยรู้สึกว่ามันนำพาเราไปสู่การค้นหาตัวเองด้วย
หนังสือการเดินทางคล้ายๆอย่างนี้เนาะมันทำให้เราตั้งคำถามเราต้องการอะไรกันแน่ชีวิตคืออะไรแต่เราชอบประเด็นเรื่องการหลงทางของหนังสือเพลงลาติกานี้มากๆเลยอ่ะคือบางครั้งอ่ะชีวิตมันก็พาเราเหมือนจะหลงทางแต่จริงๆแล้วนั่นแหละชีวิตของเรา
ใช่ใช่ใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งตัวละครนี้มันแบบเออมันชัดอ่ะมันสะท้อนเรื่องการใช้ชีวิตจริงๆอ่ะคือก็คุณก็หลงทางแหละแต่ว่าสุดท้ายคุณก็ต้องหาไปต่ออ่ะคุณจะอ้อมคุณจะไปเจอนู่นระหว่างทางกว่าคุณจะไปถึงจุดหมายอะไรเงี
้
ย
เราคิดว่าการหลงทางเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งของการเดินทางนะ
โอ้ยคำนี้เท่ทวนการหลงทางเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งของการเดินทาง
คือถามกันดีกว่าว่าตอนออกเดินทางกันเนี่ย ไม่เคยเลยเหรอที่จะหลงทาง
ถามกันดีกว่าว่า ทุกครั้งที่กลับมาจากทริปหรือว่าเมื่อหลายปีผ่านไปสิ่งที่เราจำได้จากการเดินทางนั้นคืออะไรคือการหลงทาง
ถูกต้องเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราจำได้เสมอการหลงทางเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะอันนี้มันคืออุปสรรคเนาะแล้วเมื่อไหร่ที่ไม่มีอุปสรรคอ่ะเราจะไม่มีทางเติบโตไม่มีทางเปลี่ยนแปลงเพราะเราไม่สามารถแบบข้ามถ้าเราไม่สามารถข้ามอุปสรรคนั้นได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นแบบเรื่องการหลงทางอ่ะแน่นอนมันอยู่ในหนังสือการเดินทางหลายๆเล่มแน่นอนมีอีกอย่างนึงคือเล่มเนี้ยครับเพลงเลติกาในอินเดียส่วนตัวเลยบอกว่าอินมากเพราะว่าเอาหนังสือเล่มนี้ไปอ่านตอนที่ไปมุมไบแล้วมุมไบก็คือเป็นเมืองที่อยู่ในนี้ด้วยแล้วมันมีฉากหนึ่งอ่ะที่แบบแท็กซี่พาไปนู้นนี้หลงทางอะไรเงี้ยแล้วเออได้มีโอกาสไปนั่งแท็กซี่คันเล็กๆจำไม่ได้ว่าน่าจะรถมันยื้อยอดทาทาถ้าจำได้แล้วนิยายเล่มนี้มีเป็นหนังด้วยนะก็มีฉากแท็กซี่คันเล็กๆสีดำอันนั้นอยู่ด้วยแล้วเป็นฉากที่จดจำเล่มนี้ถ้าอ่านให้สนุกนะครับหินให้นิดหนึ่งว่ามันเป็นหนังสือนักสืบบวกการเดินทางเพราะฉะนั้นสืบสวนกับการเดินทางกับการค้นหาตัวตนเราจะเจออะไร
มาถึงจุดนี้จริงๆมีสิ่งหนึ่งอยากขอบคุณก่อนผู้ฟัง Literary Podcast ของเราเนาะเราออกกันไปแล้ว 4+1 ตอนในปีนี
้
นะซึ่งแบบมี10ตอนที่แล้วเมื่อปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็ขอบคุณหลายๆเสียงที่คอมเมนต์มาหรือแม้กระทั่งเดินมาหาพวกเราเลยแล้วบอกว่าเนี่ยฟังอยู่นะแล้วก็แบบสนุกมากเลยอะไรเงี้ยก็เราก็ดีใจเนาะทำพอดแคสต์เรื่องหนังสือซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆอ่ะหนังสืออ่ะทั้งให้ความสุขนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่อีกหลายคนเดินเข้ามาก็มีคำถามกับเราเนาะเราเล่าเรื่องนี้ในงานลิทเฟสที่ผ่านมามีน้องคนนึงเดินมาหาเราแล้วบอกว่าพี่คะติดตามพอดแคสต์พี่อยู่นะคะอะไรเงี้ยแต่หนูอ่านหนังสือไม่ค่อยรู้เรื่องทำยังไงดีตอนนั้นด้วยความแบบสติแตกก็ตอบมั่วๆไปก็อ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้เรื่องเองแหละ
ดูเป็นดูเป็นตอบที่สร้างสรรค์มาก
ใช่แล้วพอน้องเขาจากไปแล้วก็รู้สึกผิดไงว่าแบบเฮ้ยตอบกันได้ไงวะอะไรเงี้ยมันก็น่าจะมีจริงๆมันมีวิธีการมีเหตุผลอ่ะลองถามพี่เน็ตพี่เอิร์ธบ้างอ
่
ะ
ไม่หรือถามพี่โจใหม่วันนี้ว่าถ้าเป็นพี่โจที่แบบมีสติแล้วตอนนี้จะตอบว่าอะไร
ให้ตอบใหม่
ก็จะตอบเหมือนเดิม
ก็จะตอบเหมือนเดิมก็คือมันก็มีเรื่องการอ่านหนังสือมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ด้วยส่วนนึงหลายเล่มมันเรียกง่ายๆว่ามันยังไม่ถึงเวลาของเขาอะแต่ไอ้เล่มที่เราอ่านไม่รู้เรื่องวันนี้ผ่านไปอีก10ปีอะเราจะรู้เรื่องมันนะโดยที่ไม่ต้องหยิบขึ้นมาอ่านอีกรอบนึงอะคือชีวิตมันมีประสบการณ์สั่งสมอย่างนี้แต่ว่าตอบอย่างนี้มันก็เหมือนไม่ได้ตอบเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าแต่ละอีพิโซดต่อไปนี้เราก็อยากแนะนำเล็กๆน้อยๆว่าวิธีการอ่านหนังสือให้รู้เรื่องทำยังไงข้อหนึ่งวันนี้เราพูดถึงหนังสือการเดินทางข้อหนึ่งเป็นตั้งแต่ต้นรายการพี่เน็ตพูดว่าให้ลองเปิดใจกับหนังสือเหมือนกันอย่าเพิ่งไปคิดอะไรกับมันมากลองเปิดใจดูลองติดตามตัวละครแล้วก็เข้าไปอยู่ในโลกของตัวละครดูสวมวิญญาณเป็นตัวละครดูเดินทางไปกับเขาทำใจสบายๆเดี๋ยวเขาพาไปไหนก็เจออะไรค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่าไปฟอสตัวเองมากขนาดนั้น
เรานึกถึงประโยคที่เราเกริ่นเข้ารายการทุกครั้งเนาะว่าแบบมันจะมีหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งที่ตอบคำถามเราเสมออะไรเง
ี้
ยอันเนี้ยเราอาจจะยังไม่ได้ตั้งคำถามแบบโดนๆก็ได้หนังสือมันก็เลยยังไม่ได้ตอบคำถามเราสักวันนึงอะที่เราแบบเอ้ยคำถามมาแล้วอะบางทีคำตอบมันมาถ้าเกิดเราไม่ได้ถามบางทีก็ไม่ใช่คำตอบของวันนั้นไง
อันนี้วันนี้เรามีเทคนิคง่ายๆอะเราจะมีเทคนิคเนี้ยมาเล่าให้ฟังทุกครั้งแล้วกันแต่ว่าวันนี้เอาแบบง่ายๆสุดๆเลยคือเรื่องของหมวดหมู่หนังสือก่อนก็คือเราหยิบหนังสือขึ้นมาหนึ่งเล่มเนี่ยรู้สักนิดนึงว่ามันเป็นหนังสือประเภทไหนเช่นฟิกชันหรือนอนฟิกชันแบบง่ายๆก็ได้หนังสือฟิกชันเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นหนังสือที่สนุกเอนเตอร์เทนเราก็อ่านง่ายมีตัวละครผจญภัยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหนังสือนอนฟิกชันเนี่ยเป็นหนังสือที่ให้แฟกต์ให้ความรู้มันก็คืออ่านเอารู้แต่หลายเรื่องก็รู้ด้วยสนุกด้วยก็มีเนาะเอาหมวดหมู่ง่ายๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นหนังสือรักอ่ะสิ่งที่เราลุ้นหรือคาดหวังก็คือตอนจบอ่ะมันจะมีแฟนกันไหมมีคู่รักกันไหมหรือหนังสือสืบสวนสอบสวนก็ตอนจบมันจะคลี่คลายไหมประเด็นคือตอนที่หยิบหนังสือขึ้นมาหนึ่งเล่มมาลองรู้หรือจริงๆหลังปกเขาก็บอกแหละว่าเป็นหมวดหมู่อะไรรู้ก่อนว่าเป็นหนังสืออะไรแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราจะคาดหวังอะไรจากสิ่งนี
้ของเอิร์ธก็เหมือนกันนะเรื่องหนังสือเนี่ยเอิร์ธรู้สึกว่าเราต้องให้เวลากับมันอันนี้จะคล้ายๆของพี่โจตรงที่บอกว่ามันจะมีช่วงเวลาของหนังสือแต่ละเล่มอยู่แต่ของเอิร์ธคือเราให้เวลากับมันเราอยู่กับมันเคยเจอหลายเล่มที่อ่านไม่รู้เรื่องหรือไม่รู้ว่ามันคืออะไรสุดท้ายเราก็ได้เทคนิคอย่างหนึ่งว่าก็ไม่เป็นไรก็ให้มันพาเราไปเลยจะพาไปไหนไปเลยเดี๋ยวไปด้วยเลยเนี่ยจุดหมายเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวจะเก็บระหว่างทางเองซึ่งสุดท้ายเราก็รู้สึกว่ามันก็ช่วยเราได้นะคือบางทีเราอ่านแบบคาดหวังบางอย่างจนมากจนเกินไปมันทำให้เรารู้สึกติดขัดระหว่างทางเพราะนั้นรู้สึกว่าบางทีเราปล่อยไปเลยอยากพาเราไปไหนพาเราไปแล้วกันให้หนังสือเป็นพาหนะครับ
เรามีอีกทริคนึงแนะนำให้นะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องหนังสือกับการเดินทางใช่ป่ะลองทรีตหนังสือแบบนี้ครับคือมองว่ามันคือสถานที่หนึ่งที่เรายังไม่เคยไปเนาะเราอาจจะรู้บางที่เราเซิร์ช Google เวลาว่าที่นี้จะมีอะไรบ้างแหละแต่แน่นอนที่ที่เราไปอ่ะพอยังไม่ไปมันจะมีอีกหลายเรื่องที่เรายังไม่รู้อะไรเงี้ยลองทำตัวเหมือนว่าเรากำลังจะออกไปเที่ยวแล้วหนังสือคือการเดินทางและจุดมุ่งหมายของเราอะไรเงี้ยเราจะไปเจออะไรบ้างเหมือนกันเลยครับการเดินทางกับการอ่านหนังสือเป็นเรื่องเดียวกันReadery Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอ
ติดตาม Readery Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears